Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2010-yilning 27-iyuli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda jarima to'riga katta kitlar emas, balki mayda baliqlar ilinmoqda. So'nggi 6 oy ichida kichik tadbirkorlardan 174 milliard so'm jarima undirildi.
Abjamonga o'xshagan, Abdusaqiga o'xshagan firmalarda orqasidan qilingan bo'lishi mumkin. U mezrni sumov qoladi, kerak bo'lsa ularni ham hisob-kitob qiladigan bo'lsangiz.
Ziramax Sindayu stadion qurilishi taqqa-taq to'xtadi.
Yo'q, qurilish bo'lmayapti hozir. 2 oy ichida bo'lib qoldi.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan ko'zi ojizlar nafaqasi kechikdi, o'zbek yozuvchilari maddohlikdan boshqaga yaramaydi, Karimovga yozgan maktubimiz yetib bormayapti, o'lganning ustiga tepish. Bu gaplar erkin mikrofon dasturida. Hozir navbatni xabarlarga bersak.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Toshkent vaqti bilan tongi 8 ga qadar olingan xabarlar bilan Pragadagi studiyadan men Hasanjon tanishtiraman. Xabarlar avvalda uning qisqacha mundarijasi. Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarani mustahkamlayotganini aytdi. Qirg'izistonning O'sh va Bishkek shaharlarida 2000 ga yaqin qirg'iz mamlakat janubiga YHXT kuchlarining joylashtirilishiga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazdi. Yevropa Ittifoqi va Kanada Eronga qarshi alohida-alohida yangi sanksiyalar joriy qildi. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarani mustahkamlamoqda. Chegara tekshiruv punktlaridan birini borib ko'rgan Qirg'iziston parlamenti sobiq deputati Gulnora Derbishova aytganiga asoslanib, Regnum axborot agentligining bildirishicha, O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarani kuchaytirilgan tartibda qo'riqlamoqda. Derbishovaga ko'ra, Botken viloyatining Airbus va Kaptarxona chegara postlarining O'zbekiston tomonida qurollangan askarlar va bronetransportyorlar turibdi. Bundan tashqari, qirg'iz-o'zbek chegarasini kesib o'tayotgan fuqarolar kuchaytirilgan bojxona tekshiruvidan o'tmoqdalar. Eslatish joizki, 12-yil kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat xizmati rahbari Kenesbek Duyshibayev Botken viloyatida terrorchilar tahdidi borligini aytgan. Qirg'izistonning ikkita yirik shahrida 2000 ga yaqin qirg'iz Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya missiyasini mamlakat janubiga kiritishga ruxsat berish haqidagi hukumat qaroriga qarshi norozilik aksiyalari uyushtirdi. U shahridagi namoyishda 1500 nafar qirg'iz ishtirok etdi. Norozilar shahar markazidan YHXTning idorasi oldigacha yurish qildilar. Tashkilotning O'shdagi vakili namoyishchilar bilan uchrashib, ularga YHXTning politsiya kuchlari haqidagi rejasini tushuntirdi. Poytaxt Bishkekdagi norozilik aksiyasida esa 500 ga yaqin qirg'iz qatnashdi. Qirg'izistonlik bolalar Qozog'istonda reabilitatsiyadan o'tmoqda. 10-15 yoshdagi qirg'izistonlik 50 nafar bola dam olish va tibbiy muolajadan o'tish uchun Qozog'istonga jo'nab ketdilar. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, Qirg'izistonning Suzoq, Bozor Qo'rg'on, Noken va Olabuqa tumanlaridan bo'lgan qirg'iz va o'zbek bolalari Qozog'istonning Jambil viloyatidagi bolalar sog'lomlashtirish markaziga jo'nab ketgan. Bu loyiha Qozog'iston tomonining tashabbusi bilan amalga oshmoqda. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon oila kodeksiga tuzatish kiritish to'g'risidagi qonun loyihasiga imzo chekdi. Yangi qonunda qizlarning turmushga chiqish yoshi amaldagi qonunda ko'rsatilgandek 17 yosh emas, balki 18 yosh deb belgilangan. 1 yanvardan kuchga kiradigan yangi qonunda qizlarni 18 yoshga to'lmasdan turmushga beradigan ota-onalar javobgarlikka tortilishi ko'zda tutilgan, ammo buning uchun qanday jazo belgilanishi hozircha ma'lum emas. Tojikistonlik aksar sotsiologlar qizlarning erta turmushga chiqishining asosiy sababi aholi orasida kambag'allik keng tarqalgandir degan fikrda.
Bugungi iqtibos.
fermerlar g'alla planini bajarolmay qolishlari mumkin yoki paxta planini bajarolmaydi. Mana shundan keyin o'sha hokimiyat xo'jalik sudiga oshiradi. Hali fermerda o'sha g'alla planini bajarmaganligi sababli keyin xo'jalik sudi umumiy tarzda fermerlarni yig'ib sud qilib turib, keyin o'sha jarimani chiqaradi, o'sha sud ijrosiga topshiriladi. Sud ijrosi keyin bu fermerlardan yil yakuni bilan o'sha jarimalar undiriladi. Hozir shunday holatda bo'libdi-ku, o'sha fermerlarda rajim mol mulkiga qaratilyapti. O'zlarining o'sha haydab turgan traktorlari bo'lsin, yoki qanday bir texnikalari, barana, mola, mana shunga nisbatan nisbatan texnik o'sha kultivatsiya, mana shunga nisbatan texnikalarga nisbatan qaratilib, o'sha jarimadan undirib yuborilyapti.
Mamlakat Oliy sudi raisi 2010-yilning 1-yarmida sud qarorlari asosida davlat foydasiga qarab 75 million dollar mablag' undirilgani haqida hisobot berdi. Kuzatuvchilar bu mablag'ning asosan fermer va kichik tadbirkorlarga to'latilgan jarima ekani, oligarxlardan olingan mablag'lar bu hisobga kirmasligini taxmin qilmoqdalar. Eshitganingiz jizzaxlik sobiq fermer Ma'murjon Azimovning Ozodlik muhbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini muhtaram tinglovchi Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik, qimmatli tinglovchi, hozir Toshkent vaqti bilan tonggi 8 dan qariyb 7 daqiqa o'tdi. Tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa Ittifoqi va Kanada Eronga qarshi alohida-alohida yangi sanksiyalar joriy qildi. Bu choralar Eron bilan savdoni kamaytirish, Eron banklari bilan shartnomalar imzolamaslik, shuningdek Eronning neft va gaz sohalariga sarmoyalar yotqizmaslikni nazarda tutgan. Yevropa Ittifoqi yangi sanksiyalar joriy qilishdan maqsad Tehronning uranni boyitish dasturi borasidagi muzokaralarni qayta davom ettirishga Eronni majbur qilishdan iborat ekanini aytdi.
Natürlich ist es nie gut, wenn solche Sanktionen beschlossen werden.
Bunday sanksiyalar joriy qilinishi mahsulotni eksport qiluvchi davlatlar uchun yaxshi emas albatta. Bu biz uchun ham yaxshi emas, ammo eng yomoni Eron yadro qurolga ega bo'lishi uchun imkoniyat yaratib berishdir. Yangi sanksiyalar qancha zarar keltirishi haqida gapirayotganlar uzoqni ko'ra olmayaptilar. Agar Eron yadro qurolga ega bo'lsa, bu qanchaga tushishi mumkinligini ular tasavvur qilishlari kerak, dedi 26-iyul kuni Bryusselda so'zlagan Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton va moliya vaziri Timothy Geithner Yevropa Ittifoqi va Kanada Eronga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilganini olqishladi. Ayni paytda Xalqaro atom energiyasi agentligidagi Eronning vakili Ali Ashqar Sultoniy Tehron yadroviy yonilg'i almashish borasida olib borilayotgan muzokaralarga hech qanday shartsiz qaytishga tayyorligini bildirdi. Afg'oniston hukumati NATO yetakchiligidagi kuchlar Xilmand viloyatida uyushtirgan hujum oqibatida tinch aholidan 52 kishi nobud bo'lgani, ularning aksari ayollar va bolalar ekanini bildirdi. Afg'oniston hukumati matbuot vakili Siyamak Xeravi voqea Sangin tumanida NATO va toliblar jangarilari o'rtasida otishmadan qochib odamlar bir uyga berkinib olgan paytda sodir bo'lganini aytdi. Prezident Hamid Karzayning idorasi e'lon qilgan bayonotda NATO qo'shinlari harbiy amaliyotlar o'tkazayotgan paytda tinch aholiga ziyon yetkazmaslik uchun bor imkoniyatni ishga solishga chaqirilgan. 2009-yil sentyabrda Qunduz viloyatida NATO kuchlarining amaliyoti paytida tinch aholidan kamida 30 nafari nobud bo'lgan edi. Isroil mudofa vaziri Ehud Barak, agar Hizbulloh Isroil shaharlariga raketalar otsa, Isroil Livanning inshootlariga zarba berishi haqida ogohlantirdi. Vashingtonda AQSh davlat kotibi Hillary Clinton bilan so'zlashuv olib borgan Ehud Barak axborot vositalariga bergan intervyusida Isroil hukumati Hizbullohning hujumlariga ortiq toqat qilmasligini ta'kidladi. Livanlik faollar Isroil qamal qilib turgan G'azo sektoriga kemada insonparvarlik yordami jo'natishni rejalayotgani xabar qilingan bir paytda Isroil va Livan o'rtasida munosabatlar taranglashdi. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan tonggi 8 ga qadar olingan xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasan Jon qildi.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda, demak, mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Internetda shuningdek audio fayllar barobarida foto, videolar ham bor va matnlarni tagiga izohlar qo'yish va bu izohlarni mutolaa qilish imkoniyatlari ham yaratilgan. Muhtaram tinglovchi, internetdagi, ya'ni www.ozodlik.org saytiga O'zbekistondan kirishga mushkullik sezsangiz, deraza.net orqali kirishingiz mumkin. Bu proxy server bo'lib, siz uchun qo'yilgan o'sha to'siqlarni sindirib yuboradi va siz o'sha deraza.net proxy server orqali internetdagi nashrimizga kirib, bemalol matnlarimizni mutolaa qilishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda jarima to'riga katta kitlar emas, balki mayda baliqlar ilinmoqda. So'nggi 6 oy ichida kichik tadbirkorlardan 174 milliard so'm jarima undirildi. Ziramax sindi-yu, stadion qurilishi taqa-taq to'xtadi. Ko'zi ojizlar nafaqasi kechikdi. O'zbek yozuvchilari maddohlikdan boshqaga yaramaydi. Karimovga yozgan maktubimiz yetib bormayapti. Bu gaplar esa Erkin mikrofon dasturida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mustaqillikning 19 yilligiga qurib bitkazilishi va'da qilingan Bunyodkor futbol klubi sport kompleksi qurilishi tuya go'shti yedi. Ziramax shirkatining sinishi ortidan bu yangi zamonaviy sport kompleksi qurilishini olib borayotgan neft-gaz montaj kompaniyasi ham ishni butunlay to'xtatdi. Markaziy Osiyodagi eng katta, bir vaqtning o'zida 45 ming tomoshabinni o'ziga sig'dira oladigan stadion qurilishi noma'lum muddatlargacha kechiktirildi. Mavjud tafsilotlarni o'rgangan hamkasbim Sadriddin hozir studiyada. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi.
Endi mana Markaziy Osiyodagi eng katta deyapsiz, ya'ni bir vaqtning o'zida 45 ming tomoshabinni o'ziga sig'dira oladigan stadion qurilishi noma'lum muddatga kechiktirildi. Nimaga bunaq bo'ldi? Ya'ni futbol ishqibozlarining soni kamaydimi yoki futbol o'yiniga qiziqish susaydimi yoki haqiqatan ham Ziramax shirkatini moliyaviy ko'magi sindimi? Nima bo'ldi o'zi?
Buni juda ham sabablari ko'p, Abdulla Iskandar.
Eng muhimini aytingda.
Eng muhimi o'sha Ziramax shirkatining sinishi bilan bog'liq. Bu hodisa qurilishi bitmagan stadion qorovullardan birining ozodlikka aytishicha, biz qo'ng'iroq qildik. 3 oydan buyon stadion qurilishida hech kim ko'rinmaydi.
Yo'q, qurilish bo'lmayapti hozir.
Qancha bo'ldi to'xtab qolganiga?
2-3 oycha bo'lib qoldi.
2-3 oy bo'ldi. Tasavvur qilishimiz uchun qanaqa ishlar bajarilgan, buni ko'rib turasiz-ku siz, nimalar qilindi va qayerda to'xtab qoldi?
Ikkinchi joy tagiga mana kichkina polyachalarni nimalar taglari tayyor bo'lgan, atroflari setka bilan o'ralgan, shu
dedi bo'lajak sport kompleksi qorovullaridan biri. Prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekanligi aytilgan Ziramax kompaniyasi homiysi bo'lgan Bunyodkor jamoasining so'nggi yillardagi muvaffaqiyatlari ortidan nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyodagi eng katta stadion va unga qo'shimcha sport kompleksi qurilishi 2009-yilning mart oyida boshlangan edi. Biroq bir yil o'tmay shiddat bilan boshlangan qurilish shunday shiddat bilan muzlatib qo'yildi. Taxminiy qimmati 150 million AQSh dollariga teng ekani aytilgan bu kompleks qurilishining qay sababdan to'xtatilganini o'rganish masalasida O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligining sport boshqarmasi bilan bog'landik. Boshqarmaning o'zini tanishtirmagan xodimining aytishicha, bu qurilishga vazirlikning hech qanday aloqasi yo'q ekan.
Va bizda xabarimiz yo'q unda.
Iye, qanday sport vazirligining xabari bo'lmaydimi?
Yo'q, bizga qarashli emas-da u. Vazirlikka qarashli emas, anav territoriyasi ham, zdaniyasi ham hammasi.
Dedi O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligining sport boshqarmasining telefon go'shagini ko'targan xodimi. O'zbekistonda qurilayotgan eng katta sport kompleksi sport vazirligiga tegishli emas ekan, balki bu haqda O'zbekiston futbol federatsiyasi bir narsa bilar degan ilinjda federatsiya matbuot xizmatiga murojaat qildik. Ammo Ozodlik bog'langan federatsiya matbuot xizmati xodimlaridan biri bu yangi sport kompleksining federatsiyaga ham aloqasi yo'qligini aytdi. Sport vazirligi va futbol federatsiya vakillari bilan suhbatlar sport kompleksi qurilishining faqat bunyodkor futbol klubi va uning xo'jayinlariga tegishli degan taxminga yetakladi. Biroq bunyodkor futbol jamoasi rasmiylaridan biri bu taxminni na tasdiqladi va na inkor qildi. Savollarimizga faqat maktub orqali javob bera olishini aytdi. Bunyodkor sport kompleksi qurilishini amalga oshirishni belgilagan neft gaz montaj kompaniyasi quruvchilaridan biri o'z ismini aytmasligi sharti bilan qurilishning to'xtatib qo'yilganligi sobiq Ziramax kompaniyasi, aniqrog'i uning bosh direktori Mirodil Jalolov boshiga tushgan muammolar bilan bog'liqligini aytdi. Ziramax'ning parchalanishi va katta miqdorda jarimaga tortilishi ortidan, deydi bu manba, neft gaz montaj kompaniyasi ham davlatdan qarzdor bo'lib qoldi.
Bu sababi shuni Ziramax yopildi, keyin pul otirildi, keyindan keyin nefti gaz montaj davlatdan olishi bor edi, olish bor bo'lib turib, oxirgi misol uchun oxirgi sudlardan keyin nefti gaz montaj qurilish kompaniyasi davlatga qarz olib ketdi. Qarz hech kim tushunmaydi, men bilan olib qolgan qanaqa bo'lgan, lekin ayrim gaplar bo'yicha kredit olingan, kredit o'sha vaqtida qaytarilmagan, o'shani hisobidan shu narsalar bo'lgan degan gap bor,
deydi quruvchilardan biri. Unga ko'ra, braziliyalik mashhur murabbiy Luis Felipe Skolari bunyodkorga bosh murabbiy bo'lib kelganidan so'ng unga bir yil ichida yangi zamonaviy stadion qurib berilishi va'da qilingan.
Skolari kelganda Tavakkal aka, o'sha bunyodkor sport klubini prezidenti Tavakkal aka birinchi skalari aytgan, man komandani tayyorlash uchun qancha pul yoki qancha anaqada ishlayman, o'zimizga tegishli bo'lgan pulani o'sha stadionni ko'rsatgin deb anaqa qilganda, shunda Tavakkal aka olib kelgan. Hali hech narsa boshlanmaganda o'shanda skalari qachon bitadi deganda, shunda aytgan ekan 2010-yil 21-mart bitadi degan edi. Shunaqa va'da berilgan. Keyin 2009 oxiridan boshlab bu narsa tezlashib tez shunga bitqizamiz deb
va'da bergan, deydi Ozodlik suhbatlashgan neftegaz montaj kompaniyasi quruvchilaridan biri. Ozodlik suhbatlashgan manbalarga ko'ra, ayni paytda sport kompleksi qurilishining bor yo'g'i taxminan 10-15% ishi bajarilgan va ba'zi bir xabarlarga ko'ra, avgust oyidan qurilish ishlari yana boshlanishi mumkin. Ammo neftegaz montaj kompaniyasi quruvchilaridan biri qurilishning yaqin orada boshlanishiga ko'zi yetmasligini aytar ekan, bunyodkor stadioni qurilishining to'xtab qolgani bunyodkor futbol jamoasi boshiga tushgan ko'rguliklarning bir qismi ekanini aytadi.
Oxirgi paytda mana gazoldan pullari qancha miqdorda pulni bunyodkorga o'tkazilyapti, o'sha ish haqqisidan urib olib, keyin u yoqqa o'tkazilyapti. Endi o'sha turish kerak, qimmat o'yinchilari bor, mana o'sha turish kerak, o'sha hisobiga shunaqa bo'lyapti. Pulni misol uchun har bitta ishchi 20 mingdanmi 50 mingdanmi ishchilardan bunyodkor o'tkazyapti deb eshitdim,
dedi neft gaz montaj kompaniyasi quruvchilaridan biri. Loyihaga ko'ra, bunyodkor sport kompleksi loyihasi 45 ming odam sig'adigan yarim yopiq stadiondan, 150 kishilik mehmonxonadan, bolalar sport maktabi va boshqa qurilishlardan iborat. Bu kompleks 2009 yili Toshkentning Amir Temur xiyobonidagi forumlar saroyini qurib bitirgani uchun prezident Karimovdan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan quruvchi unvonini olgan Mirodil Jalolovning, unga yaqin manbalarning aytishlaricha 2010-yilgi mustaqillik bayrami, aniqrog'i prezident Islom Karimovga atalgan sovg'asi bo'lishi lozim edi. Abdulla Iskandar.
Demak, mustaqillikning 19 yilligiga qurib bitkazilishi va'da qilingan bunyodkor futbol klubi sport kompleksi hali beri qurilish qayta boshlanishidan umid yo'q.
Endi o'zbeklar aytganidek, bu hali tuya go'shti yegan qurilishga o'xshaydi.
Ya'ni tuya go'shti yegan deganimiz endi sekin bo'ladi degan ma'no. Tuya sekin yuradi.
Shu ma'noda tuya sekin yuradi va tuya eng ko'p homilani saqlaydi 12 oy.
Xo'p, rahmat. Endi tuyadan so'rashgan ekan, nima uchun bo'yning egri deb tuyadan so'rasa, qayrim to'g'ri degan ekan. O'zbekistondagi voqealarga ham bu matalni bir majoziy tarafi bor havo mavzularida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Ko'zi ojizlarning nafaqasi kechikdi deb shikoyat qildi Ozodlikni har kuni tinglaydigan ko'zi ojiz muxlisimiz Qudratbek.
Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidan. Ko'zi ojizlar jamiyatida turamizda, bilsangiz kerak, O'zbekiston Respublikasi ko'zi ojizlar jamiyati bo'lak tashkilotda, nogironlar tashkilotidan ajralib chiqqan. Ishlayapsizmi?
Ishlayapman, gapiravering. Ismingiz nima sizning ismingiz?
Ismim Kenjayev Qudrat. Keyin bizda mana shu pensiyalarni ololmayapsiz. Mana hozir mana iyul oyi, to'g'rimi? Mana aprel oyini pensiyasini mana endi oldik. Mana shu qiynalyapmiz-da, mana 2 oy, 3 oy orqada qolib ketyapmiz-da pensiya olishlardan. Vaqtida nafaqamizni ololmayapmiz o'z vaqtida. Bizda gaz ta'minoti uzilishi ko'p bo'lyapti. Mana obyektda gaz bermayapti bizlarga. Ancha bir 15 kun, 20 kun bo'ldi, obyektda umuman gaz yo'q. Qiynalyapmiz. Shunga bir agar imkoniyat bo'lsa, yordam qilsangiz degan bitta bir telefon qildik-da. Buni biz nimaga qildik? O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankiga xat jo'natdik. O'sha Agrobankka biz bordik, o'zimiz guruhda bo'lib 7 kishi, 8 kishi bo'lib bordik. Bu foydasi bo'lmayapti baribir. Ana shu rahbarlarimiz bizga iltimos qilardik, mana shunaqa ko'z ojiz nogironlarda, hamma birinchi guruhda bizlar ko'z bo'yicha. O'shaga bir yordam qilsa, shu rahbarlarimizdan shuni iltimos qilib so'rardik, eshitayotgan bo'lsak, birontasi. Shuni keyin mana gaz masalasi bizga qiyin bo'lyapti. Bizga bir o'choqqa, bir tandirga bir ovqat non qilolmasak. Shu sharoitlar qiyin bo'lyapti. Endi bizlar aytishdan qolmadi. Pastdagi rahbarlar hammasiga chiqamiz. Foyda bo'lmayapti. Sariosiyo tuman gaz ta'minotiga ham telefon qilib aytganmiz bu masalada. Mana shu bizga shu faqat yordam berishsa, bizni iltimoslarimizni inobatga olsa degan umiddamizda. Boshqa nima ham derdik.
Jamiyatga baho berilar ekan, uning nogironlarga munosabati ham muhim omil ekani urg'ulanadi. Ertaklarda nogironlarni tog'dan uloqtirgan johil jamiyatlar haqida gapirilsa, bugungi g'arb mamlakatlari jismoniy ojiz fuqarolarga ko'rsatilayotgan oshig'ich shafqati bilan nom chiqardi. O'zbek yozuvchilari maddohlikdan boshqaga yaramaydi. Yakshanba kuni efirga uzatilgan qurultoy dasturiga munosabat bildirgan samarqandlik 40 yashar buxgalter hisob-kitobiga ko'ra, so'nggi 19 yil davomida O'zbekistondagi 500 dan ziyod yozuvchining birortasi o'zbekning dardi haqida bir satr ham yozmabdi.
Men Samarqand shahridan xolis tekman. Kecha Qozog'istonlik radiosida qurultoy eshitish efirga uzatildi-ku. Efirga uzatildi. Bu shaxta fikr bildirmoqchimandi.
Marhamat, bildiravering. Xo'p, bemalol.
Shu vatanda muqaddas inson degan O'zbekiston jurnalistlar ijod uyushmasi tortib uyushtirdi-ku. O'shanda yozuvchi, o'shanda shu konstitutsiya fikr bildirildi-da. Man o'shanda Toshkent Migratsion islohot qonun va turkiyalik professor Temurxo'jayev Temurxo'jayevning fikriga to'liq qo'shilaman. Chunki mustaqillik nima 20 yil davomida yozuvchilar, masalan, ko'pgina yozuvchilar Oqsaroy tashoyiga aylandi. Masalan, bironta ham masalan xalqni qiynayotgan muammolar haqida bironta ham masalan publistik chiqish qilmadi 20 yil davomida, masalan. Masalan, qarang, sevgi adibimiz masalan Erkin Vohidov Abdulloh O'zbekiston qahramoni. Masalan, biron marta matbuotda bironta xalqni qiynayotgan muammolar haqida chiqilmadi, bironta masalan. Masalan, mardikorchilik muammosi bor, masalan, bolalar mehnati bor, yuzlab muammolar bor respublikamizda, yuzlab muammolar bor. Afsuski, bironta yozuvchi, masalan, yozuvchilarda qo'rquv bor-da, baribir qo'rquv alomati bor albatta. Masalan, Temur Xo'ja bir fikr aytdi-ku, Mamad al-Mahmudov degan yozuvchi qamoqda yotibdi, mudofaa konkursi e'lon qilinishi bu yozuvchi uchun haqorat, yolg'on gapdan iborat bu, deyapti-da.
O'zbek yozuvchilari maddohlikdan boshqaga yaramaydi degan fikrda samarqandlik 40 yashar Xolisbek Karimovga yozgan maktubimiz u kishiga yetib bormayapti. Namanganning yangi qo'rg'onidan 71 yashar Abdullota xoynahoy ozodlikni Karimov eshitsa kerak deb nevarasi yordamida bizga qo'ng'iroq qildi.
Namangandan telefon qiluvdim. Namangan viloyati yangi qo'rg'on tumani birlashgan qishloq. Abdurahmat Abdullo 2003-yildan beri viloyat hokimiga gaz svet masalasida shikoyat xat yozamizda. Hozirgacha gazlashmagan. Shu qishda o'chadi, oktyabrdan boshlab mart, aprelgacha o'chirilib, tinimsiz o'chirilyapti. Mana shu ahvol har yili mashina bo'ladi. Shunga bir ozodlik intervyu beraylikchi, 7-8-yildan beri gaz tushirib bermaydi-da bizga. Kerimga xat yozsa yetib bormaydi-da shu. O'shanga bir birlashganda 30 ming aholi yashaydi. Aholi nihoyatda qiyinchilikda yashab kelmoqda. Shunga bir yordam beringiz. Tashkilot bormikan deb nihoyatda norizomiz. Shunga bir ozodlikka yordam so'rab bir murojaat qilgan edimmiz.
Namanganning yangi qo'rg'onidan 71 yashar Abdulla ota o'z shikoyatini O'zbekiston rahbarlari eshitishidan umidvor. O'lganning ustidan tepish, o'shdagi uy kuyganlarning mahallasi yonidan mashinalarda namoyish qilib o'tayotgan millatchilar o'z uyini kulini tozalayotgan o'shliklarga qarab o'rta barmog'ini ko'rsatmoqda, deydi o'shdan telefon qilgan Bahodir aka.
Hozir ham xuddi bir halovat yo'qolgandek o'sh shahrida bugun. Haligi norozilik alinaqalarini ko'tarib chiqishib qirg'iz xalqi OBSlar kirmasin deb. Shaharlarda ko'p joylarda yurishdi mitinglar ko'tarish. Bizning mahallalarimizdan o'tib, kuygan mahallalardan o'tib, men buni gapirsam noto'g'ri. O'tib ketyapib xalq shunchalik ham bo'ladimi? Bir nimada tursak ham mashina o'tib ketganlar 2-3 ta mashina bo'lib o'tib, endi uni aytishga majburman, o'rta qo'llarini ko'rsatib tushib ketdi. Ochiq aytdim. Endi shunchalik darajada kundan kunga bozorni ichida. Bozorda mashina chiqib, mashinani kalitini olib turib, bo'ldi, bor ketaverdik. O'zbeklarda mashinalar sotib olishni boshladi. Bo'layotgan gap, masalan, insonlar bizning o'zbeklarimiz ko'plari Rossiyaga chiqib ketaman desa, mana o'sh bilan. Bishkek yo'li bor. Bishkek yo'lda xohlagan ishini qilishyapti. To'xtatib olishib, ana deyapti, gayi ko'rsatib aytyapti. Ana 50 ta turibdi deyapti. Yo 20 ming to'laysan o'zbek deyapti, yo bo'lmasa mashinani qo'liga topshirib o'ldirib kelaymiz, shu darajada gap deb qo'yishdi. Shuni tezroq endi xudo xohlasa politsiyalar kirib o'rniga solish ham bularda qiyin. Bularda Qirg'iziston hukumatimiz hozir hattoki meni o'yim bo'yicha tezroq qurolsizlantirish kerak bo'ladi. Tezroq qurolsizlantirish kerak bo'lmasam katta ziyon dunyoda bo'lmagan ishlarni qilish yoradi. Mana u Bakiyev ham ketgandan keyin shu narsalar boshlanib ketdi. Hattoki gazetalar yozyapti, revolyutsiyadan keyin Manasning tuxumini o'zini bek degan o'zbeklarga ko'rsatib qo'yamiz degandan qo'rqib kelyaptidik, mana shu ishlar bo'ldi.
O'shdagi uy kuyganlarning mahallasi yonidan mashinalarda namoyish qilib o'tayotgan millatchilar o'z uy kulini tozalayotgan o'shliklarga qarab o'rta barmog'ini ko'rsatmoqda, deydi o'shdan telefon qilgan Bahodir aka. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612-713.
Erkin mikrofon sizga muntazir eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda so'nggi 6 oy ichida chiqarilgan sud buyruqlari asosida javobgarlikdan 174 milliard so'mdan ziyod mablag' undirilgan. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi raisi Bo'ritosh Mustafoyev hisobotiga tayanib, rasmiy ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, so'nggi 6 oy ichida jami 128 mingta fuqarolik ishi, 500 mingga yaqin sud buyrug'i chiqarish to'g'risidagi arizalar ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari mamlakatda jazoni yengillashtirish siyosati bo'yicha jinoyat uchun jazoga tortilgan 17 mingdan ziyod shaxs 104 milliard so'mdan ortiq moddiy zarar undirish evaziga qamoqdan ozod qilingan. Garchi rasmiy manbalarda buncha pul kimdan va qaysi jinoyat uchun undirilgani aytilmagan bo'lsa-da, sud protsesslarida ishtirok etayotgan yuristlar hamda jarimaga tortilayotgan shaxslarning ayrimlari ularning aksariyati mamlakatdagi kichik va o'rta biznesning asosini tashkil qilgan tadbirkor va fermerlardir demoqda. Ya'ni O'zbekistonda jarima to'riga katta kitlar emas, balki mayda baliqchalar ilinmoqda. So'nggi 6 oy ichida kichik tadbirkorlardan 174 milliard so'm jarima undirildi. Bu holatni hamkasbim Nodira kuzatdi, o'rgandi. Hozir Nodiraxon studiyada. Demak, 174 milliard so'm asosan o'sha mayda va kichik tadbirkorlardan undirib olindi deya olamizmi?
Endi hozircha biz aniqlashga muvaffaq bo'lgan rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra shunday. Biz avvalgi toshkentlik advokat Ruhiddin Komilovdan Oliy sud raisi e'lon qilgan hisobotda tilga olinayotgan sud buyrug'i degan atamaga yuridik izoh berishni so'radik.
Sud buyrug'i degani yengillashtirilgan varianti. Sud jarayoni bo'lmasdan ariza beriladi. Sudga qaysi sud bo'lsa, xo'jalik sudi bo'lsa, fuqarolik sudi bo'lsa, o'shanga asosan masalan sudga sud buyrug'ini yozib beradi, undirilsin deb. Shu tomonlar tan olgan bo'ladi-da. O'zini qarzdorligini, o'zini moliyaviy javobgarligini tan olgan bo'ladi. Shuni sodalashtirish, yengillashtirish uchun misol uchun sud buyrug'i degan tushuncha azaldan ham bor. Faqat tatbiq etilmasdan unchalik-da. Endi hozir misol sud buyrug'i to'g'risida mana shu bilan qaror chiqardi. Takomillashyaptida. Demakcha 500 mingta agar tasavvur qilingki, 128 mingta aytganda fuqarolik ishi 500 mingta sud buyrug'i ham chiqaradigan bo'lsa kechirasiz-ku. Sudyalar hozir qo'l-qo'lga kelmayapti gap ochig'ida. Menimcha shuni takomillashtiryapti sud buyrug'ini. Sodlashtirish uchun-da jarayonlar. Sudlov jarayoni bor-ku, o'shani sodlashtirish uchun yanada shu amalda mavjud bo'lgan qonun normalarini qo'llashyapti shu.
Ya'ni bu hisobot so'nggi yillarda O'zbekistonda olib borilayotgan sud huquq tizimini liberallashtirish siyosatining ijrosiga qaratilgani bois unda tilga olingan sud buyrug'i atamasi mamlakatda sud huquq tizimi yengillashtirilgandan darak o'laroq taqdim etilmoqda. Sud huquq tizimini yengillashtirish orqali esa davlat foydasiga 174 milliard so'mdan oshiqroq mablag' undirildi. Bu mablag' Ruhiddin Komilovga ko'ra asosan xo'jalik yurituvchi subyektlardan undirilgan. Xo'jalik ishlari bo'yicha sudlarda ishtirok etayotgan Toshkent paxta sanoat hududiy aksiyadorlar birlashmasi yuristi Isroil Mutalipov moddiy zarar undirilayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlarning aksariyati oldi-sotdi ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi kichik tadbirkorlar hamda fermerlardir deydi.
Fermerlarda ichida bo'ladi. O'sha shartnoma shartlarini bajarmagan kichik korxonalar ichida bo'ladi. Asosiy sel davlat korxonalarida fermer xo'jaliklarida planni yoki bo'lmasa ko'rsatilgan rejadan chiqmagan, shunaqangi zarar keltirgan, ayniqsa shu shartnoma oldi shartlarini bajarmagan yurituvchi subyektlar ichida albatta javobgarliklar kelib chiqadi. Bu shularni ichidan kelib chiqadi.
Bunday ishlarda da'vo arizasi asosan yuridik shaxslar tomonidan kiritilmoqda va odatan bu yuridik shaxs davlat tashkiloti, masalan, hokimiyat va prokuraturalar bo'ladi. Buning boisi xo'jalik yurituvchi subyektlarga qonunni buzmay ishlash imkoni berilmaganidir, dedi Isroil Mutalipov.
Chunki o'sha qonunni bilmasdan ishlash imkoniyatiga kiradigan bo'lsa, u uni ortiqcha tushuntirish hojati yo'q. Uni orqasida nimadirki narsalar borki, uni haqlab o'tib bo'lmaydi. Davlat boshqaruv apparatida kimlardirki narsalarni qilib yotibdi, o'shani qilsangiz ham qilasiz, qilmasangiz ham qildirasiz. Masalan, hokimlar kerak bo'lsa, men hokimlarda bularni mutlaqo tizimdan chiqarib olardim.
Toshkent paxta sanoat hududiy aksiyadorlar birlashmasi yuristi Isroil Mutalipov so'zlari edi. 174 milliard so'm miqdoridagi mablag' undirilgan qatlamning asosiy qismini fermerlar tashkil qiladi degan fikrni tilga olayotgan yana bir suhbatdoshimiz esa Jizzaxlik inson huquqlari faoli sobiq fermer Ma'murjon Azimovdir. Aynan shu kunlarda Jizzax viloyatida g'alla rejasini bajarmagan fermerlar hokimiyat tomonidan javobgarlikka tortilmoqda, deydi Ma'murjon Azimov.
Mana shu fermerlar g'alla planini bajarmay qolishlari mumkin. Yoki paxta planini bajarilmaydi. Mana shundan keyin o'sha xo'jalik hokimiyat xo'jalik sudiga oshiradi. Hali fermerda o'sha g'alla planini bajarmaganligi sababli keyin xo'jalik sudi umumiy tarzda fermerlarni yig'ib sud qilib turib, keyin o'sha jarimani chiqaradi, o'sha sud ijrosiga topshiriladi. Sud ijrosi keyin bo'yicha fermerlardan yil yakuni bilan o'sha jarimalar undiriladi. Hozir shunday holatda bo'libdiki, o'sha fermerlarda даже mol mulkiga qaratilyapti. O'zlarini o'sha haydab turgan traktorlari bo'lsin yoki qanday bir texnikalari, barana, mola, mashinaga nisbatan nisbatan texnik o'sha kultivatsiya, mashinaga nisbatan texnikalarga nisbatan qaratilib, o'sha jarimadan undirib yuborilyapti.
Ma'murjon Azimovga ko'ra, har yili fermerlarning kamida 30%ga yaqinining ishi sudga oshiriladi va ulardan katta miqdorda davlat hisobiga jarima undiriladi. Sud buyruqlari asosida moddiy mablag' undirilayotgan yana bir toifa xo'jalik yurituvchi subyektlar esa savdo-sotiq va ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi kichik korxonalar va tadbirkorlik subyektlaridir. Toshkentdagi chinni buyumlar bozorida savdo qiladigan Madina opa bozorda faoliyat ko'rsatayotgan 400ga yaqin do'kon orasida jarimaga tortilmagani juda oz, deydi. Chunki bu yerda ham tayyor mexanizmlar bor.
Manda bo'lgan kassa apparat ishlamay qolgani menga taymerga qo'yilganini birinchi marta bilmaganman. Ancha vaqt o'tib, kassa apparat ishlamay qoldi. Oradan bir haftani o'tkazib, ko'rsatgani olib borganman. O'sha registratsiya qilingan joyga. Olib borsam, bu men shuncha vaqtda kelibsan, yana kassa apparat normal ishlamayotganini ko'rsatib turishing kerak degan. Men o'shaning ustida ancha to'polon qilganman. Chunki bu sayoz vaqtida ham bo'lmagan narsa bu. Shuncha cho'tki ishlanadigan vaqtda ham.
Chinni buyumlar bozorida ishlaydigan Madina opa 6 oy mobaynida undirilgan 174 milliard so'm asosan u kabi kichik tadbirkorlardan undirilganiga shubha qilmaydi. Boisi bu rasman hujjatlashtirib undirilayotgan mablag' va uning ko'lamidagi kichik tadbirkorlar yoxud fermerlar darajasida olinsa juda katta mablag'. Ammo aslida shu kunlarda mamlakatdagi tadbirkorlar katta-katta biznes egalaridan undirilayotgan mablag' darajasida olinsa arzimagan summadir va aslida undirib olinayotgan mablag'ning hammasi davlat g'aznasiga tushsa juda katta mablag'ga aylanishi mumkin edi, deydi Madina opa. Madina opa o'z ishlaydigan bozorda so'nggi kunlarda aylanayotgan norasmiy ma'lumotlardan birini tilga olib, birgina puldordan undirilgan mablag' miqdorini shunday taxmin qiladi.
Koreyskiy o'riksonni shefiga 5 milliard qo'ygan ekan shtraf. Bilmayman, qaysi ishlardan kamomat ekan, o'shani bir kunda olib kelib to'lagan ekan deyishdi.
5 milliard so'mmi?
So'm. Bir kunda olib kelib qo'ygandan keyin yana 3 milliard yuklabdi emish deyishdi. Keyin o'shandan keyin qochib ketdi deyishdi.
Toshkentdagi chinni buyumlar bozorida ishlaydigan Madina opa aytayotgan gaplar rasman tasdiqlanmagan va aftidan rasman tasdiqlanishi mushkul bo'lgan ma'lumotlardandir. Ammo keyingi paytlarda bu kabi yirik tadbirkorlar, boshqacha aytganda biznesmenlar huquq tartibot idoralari nishoniga aylangani mamlakatdagi aksariyat mustaqil manbalar tomonidan tilga olinmoqda. Misol uchun yaqindagina Abjamol bank, Kapital bank rahbarlari ishidan kamchilik topilgan va ulardan kattagina miqdorda jarima undirilgani haqida ma'lumotlar tarqalgan edi. Ammo bu borada respublika huquq tartibot idoralaridan rasmiy ma'lumot olishning hanuzgacha imkoni bo'lmadi. Oliy sud raisi Bo'rtosh Mustafoyev e'lon qilgan hisobotdagi rasman qayd etilgan va davlat hisobiga moddiy zarar undirilgan javobgarlar orasida bunday katta biznes vakillarining ismi sharfi bitilganiga esa shubha qilguvchilar ko'p bo'lmoqda. Ulardan yana biri Toshkent paxta sanoat hududiy aksiyadorlar birlashmasi yuristi Isroil Mutalipovdir.
Mana bunaqa katta firmalardan ancha Abjamolga o'xshagan, mana bunaqanga Abdusaqiyga o'xshagan, kimlardir nomini sotib ish qiladigan firmalarda orqasidan qilingan harakatlarda masalan O'zgazo'lda ham ko'rib turibsiz mana shunaqangi narsadan qilingan bo'lishi mumkin. U mezirni sumov qoladi, kerak bo'lsa bularni ham hisob kitob qiladigan bo'lsangiz.
Toshkent paxta sanoat hududiy aksiyadorlar birlashmasi yuristi Isroil Mutalipov edi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida adabiyot radio jurnali uni Pragadagi studiyadan men Sadriddin taqdim etyapman. Bugun sizlar bilan o'zbek va qirg'iz adiblarining O'sh va Jalolobodda yuz bergan voqealarga munosabati haqida gaplashamiz. Qirg'iziston janubida fojia yuz berdi. O'sh va Jalolobod shaharlari olov ichida qoldi. Yuzlab odamlar bu to'polonlar nega va qayerdan boshlanganini hali anglab yetmayoq hayotdan ko'z yumdilar. Qirg'izistonda begunoh odamlar qon oqdi. Bu alvon qonlar nima uchun to'kilganini hali hech kim bilmaydi. Xuddi 20 yil oldingi O'sh o'zgan voqealari kabi. Qirg'izistonda begunoh odamlar qoni oqdi. Bu alvon qonlar nima uchun to'kilganining asl sababini hali hech kim bilmaydi. Xuddi 20 yil oldingi O'sh o'zgan voqealari kabi. O'zbekning sevimli marhum shoiri Shavkat Rahmon yashagan uy ham yonib kul bo'ldi.
Men Shavkat akam yashagan uylarda endi nima qilib keyin qurilishlar qilib 2000 yilda yangilab edik. Ashu Shavkat akam bilan yoshligi o'tgan bizni ham yoshligimiz o'tgan ashu ota enamizdan qolgan eshik edi-da. Mana to'polonlarda bizniki yo'lda bo'yidaligi uchun bekitib tashlab chiqib ketdik endi nimaga. Ashu Shavkat akamning nomiga qo'yilgan mahalla ham yonimizda edi. U ham yonib ketdi-da. Bizni mahallamiz ashu bir 14-15 xonadon ashu Shavkat Rahmon nomidagi ro'paramizda ko'cha nomiga qo'yilgan bu mahallada ko'proq yonib ketdi, 100 oshxonada.
Deydi shoirning ukasi Mahmudjon. O'shda shoir xotirasiga bag'ishlab qo'yilgan Shavkat Rahmon nomidagi mahallada ham yonmagan uy qolmadi hisob. Shavkat Rahmon ruhi chirqiradi. Shoir bunday kunlar kelishini bilganday shunday deb yozgan edi.
Shohrati sochildi bodiyalarga. Zarbadan beshtaga bo'lingan duh. Yillarga yem bo'lgan obidalarda tinimsiz aylanar chirqiragan ruh. Buzildi azobla qurilgan dillar. Elimizdan o'zga bir tuyg'u sig'madi. Nasabin bilmagan sho'rlik yetimlar g'aflatda uxladi. Kimlar yig'ladi? Fitnalar domida pishgan zulmdan ayovsiz bosildi qo'zg'olgan yodlar. O'zlikni toptagan makkor yilimdan kulgulga aylanib ketdi faryodlar. Kim qoldi iblisning makriga uchib kirpishoq bo'lguvchi alamon qoldi yuz yillik adovat zahrini qusib qoniga g'arq bo'lgan g'alayon qoldi. Kim qolur hattoki so'nggi lahzada ko'zlari to'ymagan jobirlar qolur o'limla o'ynashgan nazm avjida yuragi yorilgan shoirlar qolur.
Voy! Tutdur bugun nasli gun andalib.
Sherni marhum shoir Shavkat Rahmonning o'zi o'qigan. Shavkat Rahmon orzu qilgan Turkiy xalqlar birligi va do'stligiga yana dars ketdi. Shavkat Rahmon agar hayot bo'lganda uning yuragi bu kunlarni ko'tara olmasdi deydi shoirning do'stlari. Ha, ko'tara olmasligi tayin edi. Zero 20 yil oldin Shavkat Rahmon o'sh o'zgan voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rib, Toshkentga zil zambil dard bilan qaytgan edi deydi shoirning rafiqasi Manzura opa.
Endi uni hozir men tanishimga aytib bersam kim bilmayman. O'sha paytda mana meni uyimda papkalarda yotibdi o'sha nimalar borib boshdan oyoq o'zi nima rasledisga xuddi hozirgidek hamma bosib bo'lgan kichkin savollarga javob ham bo'lmagan. Umuman mana shu 90-yinchi yildan keyin umuman she'rga qo'lini yuvib nima qilib qo'ygan u she'r ham yozmagan umuman shu kasalini nimasi ham shu 90-yinchi yilgi urushdan keyin bo'ldida qattiq sirgali morglarga kirib nima hali Odil Polvon degan do'sti bordi uni uylari yongan uni ichida qo'lyozmalarni bu chin dilidan anaqa hurmat qiladigan narsalar bor edi qo'lyozmalar asl nusxalari hammasi yongandan keyin bu odam umuman adabiyotga yaqinlashmay bo'lgandi yozmagan hech qanaqa she'r.
Turkiy ulusining birligini orzu qilgan shoir uchun bu kutilmagan zarba bo'ldi, deydi o'sha kunlari shoir bilan suhbatlashgan yozuvchi Nabijon Boqiy. O'shandan boshlab u juda kam yozadigan bo'lib qoldi. Uni abadiyatga olib ketgan saraton kasalligi ham o'sha dardlar bilan yo'g'rilib kelgan bo'lsa ajab emas.
Mana bu Olay tog'larida to'ponlar qo'ylarni boqadi, mol qo'ylarini. Olay tog'lari ekan. Yo'qotganda dadalari o'shalarga xizmat qilgan do'konlarda hali kutma do'kon bo'lar ekan. Biz do'konda chiqar ekanda nima degan? Xizmatxona. Boshqa odam begonachilik nimasi yo'q edi ichidan. Turk nimalarni bitta xalq, bitta millat deb o'ylardi-ku doim. Hech begona nima qilmasdi. Sochi o'zi moshkuli chiroyormaydi shakar ekan emasda. Oq shunday ko'payib ketdi. Sochi oqlari o'sha nimada. Hayron bo'ldim. Ko'p joyda men ham hayron bo'ldim. Keyinda shu o'shanda shakar ekanda bir so'rish paydo bo'ldi. Keyin she'r yozganini, nima qilganini, albatta bir nima bo'lganini nima qilmadim men. Kasallik kelmasa bu simptom o'shanda paydo bo'ldi-da nazarimda. Shu o'sha vaqtlardan keyin 90-yillardan.
Deydi yozuvchi Nabijon Boqiy. Men kuygan shoirlarni ko'p ko'rganman. Shavkat Rahmon agar hayot bo'lganda bu dardga chiday olmasdi, deydi O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim. Shavkat Rahmonning eng yaqin do'stlaridan biri bo'lgan Usmon Azim shoirning O'shdagi xonadoniga ko'p borgani va bu go'zal shahar uning xotirasida bir umr muhrlanib qolganini aytadi.
O'shga Shavkat bilan do'st bo'lib, o'sha uyga Shavkat uyida juda ko'p bo'lganmizda. O'zbekistondan juda ko'p odamlar borgan. Xurshid Davron, Azim Suyun, Sharaf Jo'rayev borgan. Keyin ham men ko'p bordim bu yerga. Bir undan bir 4-5 yil avval to'g'ri Mahmud uyiga bordik. Mahmudni Shavkatjon ukasi Mahmud kutib oldi. Endi onamiz ham vafot etib ketdilar Shavkatni dardida. Shu Mahmudni bir ko'raylik deb bordik. Erkin akamiz juda xursand bo'ldi, chunki uni ilgari ko'rgan edik. Voy Mahmudjon, hovlini juda chiroyli qilibdi. Shavkat turgan joylarni juda chiroyli qilibdi. Bir qutidagina chiroyli hovli bo'pti deb ko'p gapirib xabarsimiz kelibdi.
O'zbek shoiri va sultoni Bobur Mirzo Farg'ona viloyatida safo va havoda o'z chog'li kasaba yo'qdir deb yozgan edi. Ota bobolarning ming yillik yurti bo'lgan va ming bitta tuyg'uni o'ynatgan go'sha o'sh bugun tuprog'i elangan, tog'i tuyulgan toshga aylandi. Shavkat Rahmon Xirgoyi deb nomlangan she'rida bu kunlar kelishini sezganday shunday bashorat qilgan edi. O'tganlar bari bek, qolgan javdirar. Gardinda ko'rinmas g'ullar shaldirar, mehnatdan yorilgan qo'llar qaltirar. O'zbekim yerida yursak maylimi? Nasimlar gullamish ozod tog'larda, ozodlik mujdasi suvli sog'larda, bobolar qiynalib tikkan bog'larda ag'anab bir xayol sursak maylimi? Deb yozgan edi Shavkat Rahmon. Adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqul Shavkat Rahmonning millat dardida bundan 20 yil oldin kuyib ketganini gapiradi.
Endi mana shu o'sh deganda biz mani o'zimni shaxsan esimga birdan shu kunlarda rahmatli shoirimiz Shavkat Rahmonni holatlari keldi. O'shanda Shavkat qorayib, kuyib ketgan edi. O'shga borib kelgan edi. Chunki uni shu tug'ilgan joyi o'sh joni jahoni qarindosh urug'lari onasi tirik edi. Umuman juda og'ir qabul qilindi o'sha narsalarni. Shu kunlarda man Shavkat bo'lsa nima bo'lardi deb o'zimcha o'ylayman. Yonib kuyib ketardi. Endi vahshiylikni oldida doim aql, farosat baribir ojiz bo'ladi-da. Shuning uchun buni men o'ylaymanki, umumiy sabablarni aytib yoki tub fojiani ildizlarini ochmasdan yana o'zbeklarni jasurli jafoga, qo'rquvga, hasratni yig'ini ichiga tashlamaslik kerak. Avvalo o'zlari o'sha yerdagi Rostamdagi o'zbeklar ahil bo'lib qo'lni qo'lga berib bu fojiadan chiqish kerak. Bo'lmasa yoshlarga bu yomon ta'sir qiladi. Kelajak avlod uchun juda og'ir ta'sirlari bo'ladi. Eng turkiy dunyo bor. Turkiy xalqlar qarashi kerak. Chunki shuncha qon to'kilib, shuncha musibat bo'lgandan keyin bu birdan to'xtamaydi. Va hozirki o'sha o'zbeklarga munosabat ham baribir mani nazarimda judayam xolis emas. Shu o'zidan berdan radiodan, televizordan voqealarni eshitib, odamlarni gapini tinglab, menda shunday bir kayfiyat bor. Shu uchun men o'ylaymanki, o'zbekni yakalatib qo'ymaslik kerak bu yerda. Uzoq bor, boshqasi bor. Qo'lni qo'lga berish kerak. Va bu xalqni tezroq xotirjam yashashini, ertasiga ishonishini, shu chirqirab yurgan odamlarni dardiga malham qo'yishni o'ylash kerak.
Shoir Usmon Azim 1990 yildagi o'sh o'zgan voqealardan istirobga tushib, shunday she'r yozgan edi.
Qo'llarim boshimga mushladi har gün. Alamdan tarixning afti burishdi. Bir qo'lim o'zbek tirg, bir qo'lim qirg'iz. Mening ikki qo'lim nega urushdi? Ikkala ko'zimda ikki yovuq his, nahotki teskari aylandi dunyo. Bir ko'zim o'zbek tirg, bir ko'zim qirg'iz. Mening ikki ko'zim nega urushdi? Qay biringni aytsam zirqiraydi jon. Mening ikki qo'lim bekor surishdi. Ekovun so'yganing axir Turkiston. Mening bitta xalqim nega urushdi?
Endi esa shunda she'r yozishga meni qo'lim bormaydi deydi Usmon Azim.
90-yilda shu voqea bo'lgan edi. Unda shu uyoqdan chizatmatib kelgan edi, yugurib kelgan edi. Bu yoqdan bizni yozuvchilar, Odil Yoqublar borgan edi. Bir Odil o'shanda endi kechirasiz, baribir shu gapni aytishga to'g'ri keladi. Men chizatma tutuvchida yaxshi ko'rganman, yubileylarda qatnashganman, qayerlardir Turkiyalarga borib. Odam juda buyuk odam edi o'shanda, qirg'izlarga bir dashatli gapdi. Aytganki, mollar degan, sen kimlar bilan urushayotganingni bilasanmi degan. Maldir degan. Bu o'zini muammolarini boshqa xalqdan ko'radigan odamlarga aytilgan gapi bo'lsa kerak.
Deydi shoir Usmon Azim. Uning aytishicha O'sh va Jalloboddagi qonli voqealar siyosiy o'yinning mahsuli bo'ldi va bu qonli mahsul uchun uning fitnachilari hamda bu ijrochilari albatta jazo olishlari kerak. Agar jinoyat bu safar ham jazolanmay qolsa, yana 20 yildan keyin bundan dahshatliroq fojianing takrorlanishiga hech kim kafolat bera olmaydi, deydi Usmon Azim.
Bu voqealarni uyushtirgan odamlar, bu qonxo'rlikni uyushtirgan odamlar topilib jazolanmas ekan, hech qachon haqiqat yuzaga chiqmaydi. Men bilaman, olomonni o'zini psixologiyasi bor, ur desa to'dirib ketgandir, lekin buni boshlagan odamlar bo'ladi. Ular topilib jazolanmasa Qirg'izistonni bo'ynida biqqon qolaveradi. Biri ikki bo'lmaydi ular. Biri ikki bo'lmaydi. Endi Shavkat qanaqa yozardi o'sha haqida, qanaqa o'sha tog'larga ertakdagi bir tog'lari bor shunday shaharni o'rtasida o'sha joylarga borib u yoqqa o'tib qayer bo'lsa hammamiz qirg'izlar bilan boshqalar bilan ko'rishib do'sti yor bo'lib shunaqa yurganmiz. Men juda afsusdaman. Dunyoga Chingiz Aytmatovni bergan xalq shunaqa bo'ladimi? Uylar bitar, Shavkatni ukasi ham Shavkatjon tug'ilgan uyni tiklab olar, bir boshqa nima qilib olishar, lekin adolat bo'lmaguncha baribir bu masala yechilmaydi.
Shoir bu fojialarning kelib chiqishida uchinchi kuchlar borligini ham e'tirof etadi.
Men juda hayron qoldim. Bu yerda xalq qirilib yotibdi, Moskvaga borib Medvedevdan haligi endi mana bu majlisni chaqiray desa majlisni ikki kundan keyin chaqir. Unda ham hech narsa bo'lmaydi. O'zini masalasini o'zi hal qilsin. O'zbek betaraf taraf emas, kirolmaydi u yerga. Kirsa undan battar bo'ladi. Xalqqa tutibrana O'zbekiston bostirib kirdi deydi. Mana shunda yomon bir joyga tashlashdi-da, bu siyosiy o'yin bo'ldi.
Deydi shoir Usmon Azim. O'zbekistonlik xalq shoiri Jamol Kamol O'sh Jallobod voqealaridan qattiq istirobga tushganini aytar ekan, bu voqealar yuzasidan xalqaro tergov o'tkazilishi lozimligini ta'kidlaydi. Shoirga ko'ra, bundan 20 yil oldin ro'y bergan ayni holat sabablari chuqur o'rganilmaganligi va jinoyatchilar jazolanmay qolganligi uchun ham shunday holat takror sodir bo'ldi.
Bu O'sh voqeasi o'sha O'sh Jaloloboddagi bo'lgan xunrezliklar biz uchun cheksiz alam bu. Buni so'z bilan ifoda etib bo'lmaydi. Lekin yana o'zimga tasalli berib aytamanki, Chingiz Aytmatovday ulug' bir adib chiqqan qirg'iz xalqi ichida orasida aqlli, olijanob, intelligent, uzoqni ko'radigan odamlar baribir bor. mana shu odamlar ovozini balandroq ko'tarish kerak. Bu narsalarni masalan takrorlanmasligi uchun buni faqat bitta yo'li bor. Xalqaro tergovni amalga oshirish kerak. Shu xalqaro tergov bir komissiyasi tuzib, buni boshdan oxirigacha buni o'rganib chiqib, shunga jinoyatga bosh qo'shganlarni jazosini bermasa bo'lmaydi. Chunki 90-yillarda ham shunday bo'lmasa ham shunga yaqinroq vahshiyliklar, xunrezliklar bo'lgan edi. O'sha 90-yillardagi gaplar bosti-bosti qilib yuborilgani uchun ham mana ko'rib turibsizki, mana shu ishlar amalga oshdi.
Deydi shoir Jamol Kamol. Qirg'izistonlik taniqli yozuvchi Melis Abakirov ham bu voqealardan istirobga tushganini aytadi.
Men o'zbek xalqini aytarim, hurmatli o'zbek xalqi, sizlar uchun men qirg'iz elining dastur qatorida qirg'iz elini sizlarga dar tasdiqdi deb bildikki, sizlar bizningla Qirg'izistondagi o'zbek xalqi bizningla xalqsizlar deb aytarlar. Men o'zimni Qirg'izistondik butkul Qirg'izistondagi eldirim aytarlar. O'zbekga hech qachon bizga jo'olgan emas, jo'olmas. Ular bizga doimo qo'ngshu, doimo ma'nolis, eng nozik eldir bo'lgan o'sha o'yinchi qolaverish kerak. Biz egarda Qirg'izistonning kelajagi desak, qirg'iz bilan o'zbekning bir to'g'andigin saqlab qolishimiz kerak.
Deydi qirg'izistonlik yozuvchi Melis Abakirov. O'zbekistonlik yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev bundan 20 yil burun sodir bo'lgan voqealar haqida yozgan Jar yoqasidagi olomon maqolasida shunday degan edi.
Bugun o'sh, o'zgan voqealarni yashirish, o'lgan odamlarni, o't qo'yilgan uylarning sonini kamaytirib ko'rsatish, fojialarning asl sabablarini aytmaslik, xas boshlash, yana yangi fojialarga, yangi nizolarga olib boradi xolos. Oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Bugun odamlarga nasihatgo'ylik emas, rostgo'ylik kerak. Qanchalik achchiq, dahshatli bo'lmasin, rostini gapirish kerak.
Deb yozgan edi yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev. Biroq bundan 20 yil oldin ham hech kim rost gapirmagan edi. Bugun ham o'sha voqealari haqida rost gapni topish mushkul bo'lib qoldi. Agar yana yolg'on gapirilsa, bu voqealar yana takrorlanmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi va quloq ostida Shavkat Rahmonning ushbu she'ri jaranglayveradi. Xaloyiq ishondi, ko'z yoshdan iydi. Aybdor boltamas, aybdor kunda. Qasosin olmoqdan o'zini tiydi, jallodlar niqobi yirtilgan kunda. Qon ko'lida suzar bedod saltanat, barcha tafsilotin qani kim yodlar, bu sodda xaloyiq muncha aldanar, tixillab kuladi, endi jallodlar. O'tar oshkoralik, hash-pash deguncha, kelajak ko'rsatar kim kular, yig'lar, million ayg'oqchilar, dalil terguncha, qayralib tursa bas. Isfahon tig'lar, qaydadir bulbullar toliqib sayrar. Havoda uchganday million maloyik, bir chetda jallodlar tig'larin qayrar, uyquni uradi sho'rlik xaloyiq. Hurmatli tinglovchi, siz Adabiyot radio jurnalini tingladingiz, uni men Sadiriddin olib bordim.
Hasting lot shorunda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi, ammo birozdan so'ng siz bilan yana suhbatimizni davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.